Հետևյալ շաբաթներում Պաուլը ու Էլզբեթը չխոսեցին ամենևին։ Երբ նա եկեղեցի էր մտնում, հաճախ տեսնում էր աղջկան իր տեղում նստած։ Նա սիրալիր կերպով ողջունում էր Պաուլին, բայց հենց դրանով էլ վերջանում էր բանը։ Բայց մի երկու շաբթի օր Պաուլը նկատեց, որ Էլզբեթի կառքը չկա, և ազատորեն շունչ քաշեց, որովհետև այն հպարտ կառապանը, որ նույնիսկ ամառ ժամանակ մորթե գլխարկ էր կրում, նրան միշտ մի ճնշող զգացմունք էր պատճառում։ Էլզբեթի հանդեպ նստած ժամանակ բավական էր, որ նա կառապանի մասին մտածեր, որ Էլզբեթը նրան թվար ոչ այս աշխարից։ Այդ օրը նա վստահ կերպով մոտեցավ բարևելու, և նրան թվաց, որ կարծես թե նա էլ մի առանձին սիրալիրության պատասխանեց բարևին։ Եվ երբ դասը վերջացավ, Էլզբեթը ազատ կերպով մոտեցավ ու ասաց նրան. «Ես ոտքով պիտի այսօր տուն գնամ, որովհետև մեր կարգերը բոլորը դաշտ են դուրս գնացել. Մամաս կարծում էր, թե դու երևի մի փոքր ինձ կուղեկցես, որովհետև մենք երկուսով նույն ճանապարհն ունենք»։ Նա իրեն շատ բախտավոր էր զգում, բայց սիրտ չէր անում նրա կողքով երթալ, քանի որ նրանք գյուղի մեջ էին։ Բացի այդ, երբեմն վախեցած չորս բոլորն էր նայում, թե միգուցե պատահի երկու էրդմաններին, որոնք թերևս իրենց կծու լեզվով որևէ տեղ դարան մտած լինեին։ Բայց երբ գյուղից ազատ դաշտ դուրս եկան, երկուսով կողքի էին քայլում։ Հունիսյան գեղեցիկ օրերից մեկն էր։ Ճանապարհի սպիտակ ավազը փայլում էր արևի ճառագայթների տակ։ Շուրջը ծաղկում էին ծիրանի կատվաթաթերը և մարգագետինների բարակ խոտը մեղմիվ տատանվում էր տաք քամուց։ Գյուղից հնչում էր միջօրեի զանգը։ Ահագին տարածության վրա ոչ մի մարդ չէր տեսնվում։ Դաշտը կարծես մեռել էր։ Էլզբեթը արևի ճառագայթների դեմ պաշտպանվելու համար մի լայն հարդիագլխարկ էր կրում։ Վայր առավ այժմ և ռեզինե թելից բռնած խաղացնում էր այս ու այն կողմ։ «Երևի քեզ համար շատ շոկ կլինի», ասաց Պաուլը, բայց որովհետև Էլզբեթը նրա վրա մի փոքր ծիծաղեց, ուստի նա էլ այժմ վեր առավ իր գդակը և օդի մեջ էր ձգում։ «Ինչ ուրախ տղա ես եղել», ասաց նրան Էլզբեթը գովելով։ Սա թափ տվեց գլուխը։ Նա ճակատին հավաքեց էլի իր լուրջ ծալքերը, որոնք նրան միշտ ավելի մեծ էին երևացնում։ «Ոչ», ասաց նա, «ես ուրախ տղա չեմ»։ «Ինչու չէ, ես այնքան բան ունեմ մտածելու», պատասխանեց սա։ «Եվ երբ մի անգամ իրոք ուրախանալ եմ ուզում, էլի միշտ մի բան մեջ է գալիս ու խանգարում»։ «Բայց ինչի մասին ես մտածում այդքան»,  հարցրեց Էլզբեթը։ Պաուլը մի փոքր մտածեց, բայց մի բան չկարողացավ գտնել։ «Ախ, այդ բոլորը հիմար բաներ են», ասաց նա։ «Խելացի մտքերը ինձ ընդհանրապես չեն գալիս»։ Եվ ապա պատմեց նրան իր եղբայրների հաստ գրքերի մասին, որոնք լիքն էին թվերով, անունը մոռացել էր, և որ եղբայրները անգիր գիտեին բոլորը դեռ այն ժամանակ, երբ նրանք իր հասակումն էին։ «Եթե դա քեզ բավականություն է պատճառում, հապա ինչու դու էլ չես սովորում»,  հարցրեց նա։ «Չէ, դա ինձ բավականություն չի պատճառում», պատասխանեց Պաուլը։ «Իմ գլուխս դրա համար շատ ծանր է»։ «Բայց իհարկե որևէ բան կգիտենաս անշուշտ»,  հարցնում էր շարունակ Էլզբեթը։ «Ուղղակի ոչինչ չգիտեմ», ասաց նա տխրությամբ։ «Հայրիկն ասում է, որ ես հիմար եմ»։ «Դե դու չպիտի ուշադրություն դարձնես դրա վրա»,  մխիթարում էր նա Պաուլին։ «Իմ օրիորդ Ռատմայերն էլ իմ մասին ամեն տեսակ բաներ ասում, բայց ես…» Նա լռեց ու մի թթվաշ թրթնջուկ պոկեց և սկսեց կրծել։ «Քո հայրն էլի այնպես փայլատակող աչքեր ունի»,  հարցրեց Պաուլը։ Էլզբեթը գլխով արավ և նրա երեսը պայծառացավ։ «Դու անշուշտ նրան շատ կսիրես»,  «Քո հայրիկին»։ Աղջիկը այժմ միայն ապշած նայեց նրան, կարծես թե նրա հարցը չէր հասկանում, ապա բացատրեց, որ այո, շատ էր սիրում։ «Նա էլ քեզ երևի»։ «Իհարկե»։ Հիմա էլ Պաուլը մի թրթնջուկ քաղեց, հետն էլ հառաչեց։ «Ինչու համար ես հառաչում»,  հարցրեց աղջիկը։ Հանկարծ միտքը մի բան եկավ, բացատրեց Պաուլը և ապա ծիծաղելով հարցրեց, թե նրա հայրիկն էլի նրան առնում է գոգը, ինչպես այն ժամանակ, երբ նա նրանց մոտ էր, սպիտակ տան մեջ։ Էլզբետն էլ ծիծաղեց և ասաց, որ ինքը արդեն մեծ աղջիկ է, և որ նա այդպես հիմար բաներ չպիտի հարցնի, բայց հետո պարզվեց, որ նա էլի հոր գոգը բարձրանում է։ Իհարկե ոչ առաջվա նման ձի խաղալու համար, ավելացրեց նա։ «Ինչքան գեղեցիկ էր այն օրը», ասաց Պաուլը։ «Ես էլ նրա մյուս ծնկին էի նստել.
Ինչքան փոքր պիտի եղած լինեինք մենք այն ժամանակ»։ «Եվ ինչ հիմարները»,
պատասխանեց Էլզբեթը։
«Երբ որ մտածում եմ այն մասին, թե դու ինչպես սուլել էիր ցանկանում և չէիր կարողանում»։
«Դեռ չես մոռացել այդ»,
հարցրեց Պաուլը, և նրա աչքերը փայլատակեցին նրա այժմյան արվեստի գիտակցությամբ։
«Իհարկե չէ, և երբ դու հեռացար, մի փոքր հետո էլի մոտ վազեցիր, ու գիտես ինչ»։
«Նա լավ գիտեր»։
«Հիմա երևի կկարողանաս սուլել»,
ծիծաղեց նա։
«Մեր հասակում մի մեծ հերոսություն չէ այլևս, նույնիսկ ես կարող եմ»։
Այս ասելով նա սրացրեց իր պրոշները շատ ծիծաղելի կերպով։ Պաուլին ցավ պատճառեց, որ Էլզբեթը նրա արվեստը այնքան քիչ էր գնահատում, և մտածեց այն մասին, թե արդյոք լավ չի անի սուլելը բոլորովին թողնի։
«Ինչո՞ւ այդպես լռեցիր»,
հարցրեց աղջիկը։
«Հո դու էլ չհոգնեցիր»։
«Ախ ոչ»։
«Բայց դու երևի»։
«Այո»։
Ավազոտ ու շոգ ճանապարհը նրան հոգնեցրել էր։
«Արի ուրեմն միասին մեր տուն գնանք, մի փոքր հանգստացիր»,
ասաց նա փայլուն աչքերով, որովհետև նա պատկերացրեց այն ուրախությունը, որ նրա մայրը զգալու էր Էլզբեթին տեսնելով։ Բայց նա շնորհակալությամբ մերժեց։
«Քո հայրը մեր մասին լավ չի խոսում, մաման է ասում»։
«Այդ պատճառով էլ ձեզ իրավունք չի տալիս Հելենին թալում մեզ այցելության գալ. հայրդ կարելի է ինձ դուրս անի տանից»։ Կաս կարմիր Պաուլը պատասխանեց։ «Դժվար թե հայրիկն այդպես բան անի»։ Ու շատ ամաչեց։ Էլզբեթը մի հայացք ձգեց Պաուլեն ծագարակը, որ հազիվ 300 քայլ հեռու էր նրան ճանապարից։ Կարմիր ցանկապատը պսպղում էր արևի փայլի տակ, և նույնիսկ խարխուլ հին շտեմարանները ավելի գեղեցիկ էին երևում, քան երբևիցե։
«Ձեզ մոտ շատ լավ է անշուշտ»,
ասաց Էլզբեթը, ձախ ձեռքը հովանուցի տեղ աչքին բռնելով։
«Օ, այո»,
պատասխանեց սահապարտությունից ուռած սրտով։ «Շտեմարաններից մեկի դռանը մի բույ է մեխված, բայց մեզ մոտ դեռ ավելի, շատ ավելի լավ կլինի»,  ավելացրեց նա մի փոքր հետո լուրջ կերպով։ «Թող մի դեռ ես գործի մտնեմ»։ Ապա սկսեց իր ապագայի ծրագրերն ասել նրան։ Էլզբեթը լսում էր ուշադրությամբ, բայց երբ սա վերջացրեց, նա մեկ էլ կրկնեց։
«Հոգնած եմ, մի փոքր պիտի հանգստանամ»։
Եվ նա ուզում էր փոսի ափին նստել։
«Այդտեղ մի նստի»,
«Արևի շոգի տակ»,
զգուշացրեց Պաուլը։
«Արի մի լավ թուփ գտնենք»։
Էլզբեթը մեկնեց իր ձեռքը նրան ու հոգնած կախնկած նրանից քարշ էր գալիս դաշտի կանաչի վրայով։ Դաշտը ամբողջապես ծածկված էր համարյա խլուր դիբլուրներով և ալեծած անծովի էր նմանվում։ Վերջապես անտառի ծայրում թփեր գտան նրանք, և հենց առաջին թփի տակ նստեց Էլզբեթը, այդ կերպ պատսպարելով իր քնքուշ բարակ մարմինը արևի տապից։
«Այստեղ քո գլխիդ համար էլ տեղ կա»,
ասաց նա ցույց տալով մի խլուր դաբլուր, որը ստվերի տակ էր ընկնում։ Պաուլը երկարությամբ տարածվեց խոտի վրա, գլուխը տեղավորելով բլուրի վրա, ճակատը Էլզբեթի շորի փեշերով ծածկած։ Աղջիկը հոգնած հենվել էր թփի թավուտին։
«Փշերը իսկի չեն ծակում»,
ասում էր նա։
«Ինչպես երևում է, մեզ հետ լավ են»։ «Ես կարծում եմ, մենք կարող ենք գնալ նաև վարդի փշուտների միջով, ապահով ու անվնաս»։
«Դու հա, բայց ոչ ես»,
ասաց Պաուլը, պառկած տեղից աչքերը նրա վրա բարձրացնելով։ «Մինչև այժմ յուրաքանչյուր փուշ խայթել է ինձ. ես հեքիաթների իշխանը չեմ, ոչ էլ նույնիսկ բախտավոր Հանսը»։
«Սպասիր, շուտով կփոխվի»,
մխիթարում էր նրան աղջիկը։
«Հարկավոր չէ միշտ այդպիսի տխուր մտքեր ունենալ»։
Նա ցանկանում էր մի բան առարկել Էլզբեթին, բայց խոսքեր չէր գտնում, և երբ աչքերը մտախոհ կերպով վեր բարձրացրեց, նկատեց, որ երկնքի երեսով մի ծիծեռնակ էր թռչում։
Այդ ժամանակ ակամա կերպով մի սուլոց դուրս եկավ նրա բերանից։ Կարծես դրանով ուզում էր թռչունին մոտ կանչել։ Ու երբ նա չեկավ, երկրորդ, երրորդ անգամ շվացրեց։ Էլզբեթը ծիծաղում էր, բայց նա սուլում էր շարունակ առանց գիտենալու ինչպես և առանց մտածելու, թե ինչու, բայց երբ ձայները իրար հետևից դուրս էին հոսում նրա շրթունքներից, նրան թվաց, որ նա հանկարծ շատ ճարտարախոս դարձավ, և որ նա այդ եղանակով կարող է ասել ամեն ինչ, որ նրա սիրտը ճնշում է, և որ խոսքով երբեք չի կարողացել ասել։ Նրա սուլոցի մեջ էր ամեն բան, նրա տխրության ու հոգսերի պատճառը։ Աչքերը փակած, նա լսում էր, ինչպես ձայները իր փոխարեն խոսում են։ Նրան թվում էր, թե իր փոխարեն բարի աստվածն էր խոսում երկնքից։ Նա պատմում էր ամեն բան, ինչ որ իրեն էր վերաբերվում, նույնիսկ այնպիսի բաներ, որ նա երբեք դեռ կարգին չէր հասկացել։ Երբ աչքերը բաց արավ, չէր իմանում, ինչքան ժամանակ են այդպես պառկած սուլել, բայց նա տեսավ, որ Էլզբեթը լաց է լինում։
«Ինչու ես լաց լինում?»
հարցրեց նա։ Սա պատասխան չտվեց, թաշկինակով աչքերը սրբեց ու վեր ելավ։ Լուր քայլում էին միառժամանակ իրար կողքի։ Երբ նրանք անտառին հասան, որ թավ ու մռայլ տարածվում էր նրանց առաջ, Էլզբեթը կանգ առավ ու հարցրեց.
«Ումից ես դու սովորել?»
«Ոչ ոքից», պատասխանեց սա։
«Ինքներեն է եկել»։
«Սրին կացել էլ գիտես»,  հարցրեց կրկին աղջիկը։ «Ոչ, նա չէր իմանում, չէր լսել ամենևին, նա գիտեր միայն, որ սիրելի Ֆրիցի սիրած գործիքն էր Սրինգը»։
«Անպատճառ պիտի սովորես»,
ասաց նա։ Պաուլը կարծիք հայտնեց, թերևս դժվար լինի իր համար։
«Բայց փորձիր մի անգամ»,
համոզում էր նա։
«Դու արվեստավոր ես դառնալու, մեծ արվեստավոր»։
Սա վախեցավ, երբ լսեց այդ խոսքերը։ Նա հազիվ էր կարողանում մտքերի թելը պահել։ Երբ անտառի մյուս ափը հասան, իրարից բաժանվեցին, Էլզբեթը քայլեց դեպի սպիտակ տունը, իսկ նա ետ դարձավ, երբ նա տեսավ այն թուփը, որի տակ միասին նստել էին, ամբողջ անցածը երազ թվաց նրան, և երազ էլ մնաց այնուհետև։ Երկու-երեք օր անցան, մինչև որ նա սիրտ առավ իր արկածից մի բան ասել մորը, բայց սկսելիս էլ իրեն չկարողացավ պահել, և ամեն բան խոստովանեց։ Մայրը երկար նայեց որդուն ու դուրս գնաց, բայց այդ օրվանից նա միշտ ծածուկ ականջ էր դնում, մի ձայն գոնե լսելու նրա սուլոցից։ Պաուլը ու Էլզբեթը հաճախ էին միասին գնում տուն, բայց այն օրվա նման օր չպատահեց նրանց։ Երբ նրանք այն թփի մոտով անցնում էին, իրար էին նայում ու ժպտում, բայց ոչ մեկը սիրտ չէր անում առաջարկել մի փոքր նստել այդտեղ։ Սրնգի մասին էլ խոսք չէր ընկնում նրանց մեջ այլևս, բայց Պաուլը ծածուկ կերպով շատ անգամ մտածում էր այդ մասին։ Նրան թվում էր, թե դա մի ինչ-որ երկնային անլուր բան է, նման այն գիտությանը, որ լոգարիթմների աղյուսակն էր սովորեցնում։ Այո, եթե նա էլ իր երկու եղբայրների պես խելոք և ձիրքով լիներ, բայց նա լոգ հիմար պարզամիտ տղա էր, որ ուրախ պիտի լիներ, որ իրեն թույլ էին տալիս ուրիշների մասին հոգ տանել։ Շատ հաճախ ինքներեն հարցնում էր, թե արդյոք ինչպես կհնչեր այդպիսի մի սրնգի ձայնը, և թե ինչպիսի մարդիկ պիտի լինեին նրանք, որոնք այդ ձայները հասկանում են։ Նա շատ մեծ կարծիքի էր նրանց մասին, և հավատում էր, որ նրանք անշուշտ միշտ բարձր և սուրբ մտքեր ունեն, որոնց նմանը շատ քիչ էր իրեն պատահում, այն էլ հատկապես այն ժամանակ, երբ նա սուզվում էր սուլելու մեջ։ Վերջապես մի օր եկավ, երբ նա երես առ երես մի սրնգահարի պիտի տեսներ։ Նոյեմբեր ամսի մռայլ փոթորկոտ օրերից մեկն էր։ Արդեն սկսել էր մտնել, երբ նա դուրս եկավ դպրոցից ու դանդաղ կերպով քայլում էր գյուղի փողոցով տուն դառնալու։ Հանկարծ շատ տարօրինակ ձայներ հասան նրա ականջին, մոտակա օղետներից, ուր սովոր էին այդ կողմերի պարապորտները հավաքվել։ Նա այդ տեսակ բան երբեք չէր լսել, բայց իսկույն հասկացավ, դա մի սրնգահար պիտի լիներ անպատճառ։ Օղետան դռան առաջ կանգ առավ ականջ դնելու։ Սիրտը բաբախում էր բոլորովին բարձր, անդամները դողում էին, հնչյունները նման էին իր սուլոցին, բայց շատ ավելի լիքը և փափուկ, հրեշտակներն էլ աստծոգահի առաջ այդպես կներդաշնակեն անշուշտ, մտածում էր ինքն իրեն։ Միայն մի բան լավ չէր հասկանում, ինչպես էր ընկել այդ անիծված տեղում այդ վշտահար ու կարոտակես սրինգը։ Նրա սիրտը ցավում էր, լսելով ներսի աղմուկը ու աղաղակը, բաժակների բախումը։ Հանկարծ մի զայրույթ պատեց նրան։ Եթե նա մեծ և ուժեղ լիներ, ներս կթռչեր ու այդ հարբեցողներին ու աղմկարարներին մեկ-մեկ փողոց կշպրտեր, որ չսրբապղծեին այդ նվիրական հնչյունները։ Հենց այդ րոպեին դուռը արագությամբ բացվեց։ Մի հարբած բանվոր երերում էր նրա վրա։ Ներսի գարշահոտ գոլորշին զարկեց նրա երեսին։ Աղաղակը ավելի էր բարձրանում։ Հազիվ լսելի էր սրնգի ձայնը։ Վերջապես նա սիրտ առավ և նախքան դուռը նորից ծածկելը, նրան նեղ ճեղքից ներս ընկավ օղետուն։ Դատարկ օղու տակառի հետևում կուչ եկած կանգնած էր այնտեղ։ Ոչ ոքուշ չէր դարձնում նրա վրա։ Առաջին րոպեները նա բան չէր նկատում։ Աղմուկն ու գոլորշին նրա ուշքը տարել էին։ Սրնգի հնչյունները նրան թվում էին սուր, ճչացող և աններդաշնակ, այնպես որ նրա ականջները ցավեցնում էին։ Այդ խաժամուշ ամբոխի գոռում գոչումի միջով նա տեսավ ցնցոտիապատ մի մարդու, ուռած, պտավոր երեսով, կարմրած քթով, սև յուղոտ մազերով։ Մի պատկեր, որի տեսքը միայն Պաուլի մարմնով սարսուռ անցկացրեց։ Նա նստել էր շուրտված մի տակառի վրա, ուսերին գերացում։